Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha.
Moja ya ushauri muhimu sana ambao niliwahi kusikia kwa mfanyabiashara maarufu sana Mwamerika mweusi aliyefanikiwa Oprah Winfrey ni pale aliposema, "Learn to forgive and let it go." Jifunze kusamehe na kuachilia. Maneno haya aliyazungumza baada ya kuulizwa aliwezaje kuanza upya katika maisha yake baada ya kupitia manyanyaso mengi, yakiwemo kubakwa zaidi ya mara moja na ndugu wa karibu, kupata mtoto akiwa na umri mdogo na mengine mengi. Ushauri wake ulikuwa, jifunze kusamehe na kuachilia. Watu wengi sana ambao wameumizwa huhusi ushauri rahisi sana, na mara nyingi wakipewa ushauri huo wanasema ni kwa sababu hujui namna gani nilivyoumizwa. Maumivu ya kutokusamehe yamesababisha uchungu kwa watu wengi sana, na matokeo yake yamewafanya kushindwa kabisa kuchukua hatua inayofuata. Ni ukweli usiopingika kwamba kuna maumivu makali sana ambayo umeyapitia na mengine hayaelezeki. Ni kweli yameacha vidonda vikubwa sana katika maisha yako. Lakini ukweli mwingine ambao ni lazima ukubali ni kuwa kusamehe na kuachilia ni njia moja ya kupata uponyaji wa kudumu ili usonge mbele. Watu wengi sana wanapofikiria swala kusamehe na kuachilia, wao wanaona kama vile watawapa faida wale ambao wamewakosea. Kwa kawaida ungependa waje kwako na wakuombe msamaha na uridhishe nafsi yako. Kitu ambacho natakiwa kujua ni kuwa sababu ya kwanza ya kuwasamehe ni kwa faida yako na sio faida yao. Kifungo cha kukosa msamaha huwa kina maumivu zaidi kwa ambaye hajasamehe kuliko yule ambaye hajasamehewa. Kila unaposhindwa kusamehe ni sawa na kusema kuwa umeshindwa kufungua ukurasa mpya kwenye maisha yako, na kila siku akili yako itazidi kuvutwa na matukio ya nyuma na mambo yaliyopita. Unaposamehe haimaanishi kuwa unakubaliana na makosa uliofanyiwa, ile inamaanisha unajua umuhimu wa kuanza upya na kusonga mbele kwenye maisha yako. Ni vyema ukajikagua katika maisha yako, na kama ukigundua kuwa kuna watu ambao hujawasamehe, uamue kuwatangazia msamaha moyoni mwako, na hata kama unaweza kuambia pia. Kila wakati unapoacha kusamehe wengine ni kama umebeba mzigo kwenye maisha yako ambao utakuletea uzito mkubwa katika maisha yako na utapunguza kasi yako ya kusonga mbele. Leo jaribu kukumbuka kila mtu ambaye unajua hujamsamehe na umekuwa na kila sababu ya kutokumsamehe. Tangaza msamaha katika moyo wako, kisha tangaza msamaha kwa kusema pia kwa kumtaja jina, yani mtaje kwa kusema, "Fulani, nimekusamehe." Kisha unaweza pia kumtumia ujumbe mfupi au ukiweza kumpigia simu na umwambie kuwa nimekusamehe. Najua hatua hii sio rahisi sana, na mara nyingi wazo la kwanza linalotujia ni kwamba yani yeye ndio amenikosea na hajaomba msamaha, halafu nimtafute nimuombe msamehe na nimwambie nimekusamehe. Yani yeye ndiye aliyenikosea na hajaomba msamaha, halafu nimtafute nimwambie nimekusamehe, atanidharau sana. Kumbuka, furaha na amani utakayopata baada ya kutangaza msamaha itakuwa ni kubwa sana kuliko mateso na maumivu ambayo unaishi nayo kwa kutokusamehe. Fanya hivyo leo na utaona faida kubwa utakayopata. Kwa upande mwingine, swala kusamehe wengine ni la kiroho, na watu wengi sana bila kujua wameshindwa kupiga hatua kwa sababu hii. Kwa mujibu wa Biblia ni kuwa Mungu hawezi kukusamehe wewe kama wewe hutawasamehe wengine. Hii tafsiri yake ni kuwa kuna baraka nyingi sana ambazo Mungu amezizuia katika maisha yako na anakusubiri usamehe ili aanze kuzifungulia. Kumbuka, watu dhaifu hawawezi kusamehe. Kusamehe ni ishara ya ujasiri, na wewe ni mtu jasiri. Usikubali kukwamishwa kwa kushindwa kusamehe wengine. Kikwazo cha saba. Kikwazo cha sita. Kuambatana na watu wasio sahihi. Wrong association. Wanawake wengi sana wameshindwa kusonga mbele kwa sababu ya watu ambao wanaambatana nao. Huwezi kuwa na mawazo zaidi ya watu ambao unashinda nao kila siku kwenye maisha yako. Tatizo kubwa sana ambalo wanawake wengi linawakabili ni kuzungukwa na marafiki ambao hawawasaidii kufikiria mbali. Unakuta marafiki zao wengi wanajikita katika kupiga stori za maisha ya kila siku na hakuna mambo ya kimaendeleo kabisa. kwa kila mwanamke huwa ana aina zifuatazo za marafiki. Kwanza, marafiki habari mjini. Marafiki habari mjini kazi yao kubwa ni kujadiliana mambo ambayo yametokea katika jamii. Hawa huwa hawana habari maalum za kujadili. Watazungumza juu ya wasanii, watazungumza juu ya sinema, watashirikishana udhaifu wa wengine na kadhalika. Mara nyingi marafiki hawa utadhani ni waandishi wa habari. Huwa wanajua kila kitu kinachoendelea na furaha yao ni kuchokonoa habari za watu mbalimbali. Wengi wa marafiki wa aina hii ufurahi sana wanaposikia habari za anguko au kufeli kwa mtu fulani, kwa sababu huwa wanajua kila kitu, hawako tayari kujifunza. Aina ya pili ni marafiki mawazo mengi. Marafiki hawa huwa wanajua mambo mazuri, biashara nzuri na mbinu mbalimbali za kupata pesa. Huwa wanahudhuria semina za kibiashara na uchumi, na wakitoka huko wanakuwa na hamasa kubwa ya kufanya. Ukiwa nao kwenye magrupu ya WhatsApp, huwa wanaforward vitu mbalimbali vya kutia hamasa za kimaisha na kiuchumi. Tatizo lao kubwa ni kuwa hawachukui hatua hata kidogo. Matukio yake wako vile vile kila siku. Aina ya tatu ni marafiki matukio. Marafiki wa kundi hili huwa wanapenda sana matukio, kuanzia sherehe za harusi, kitchen party, sinema au matamasha ya muziki na kadhalika. Yaani hawa huwa wanaweza kuwa wanajua ratiba za bendi au siku za kutumbuiza wasanii, utafikiri wao ni mameneja wa wasanii wao. Sifa yao kubwa ni kuwa hawataki tukio liwapite. Wako tayari wasafiri au wagairishe vitu vyote ili wahudhurie tukio. Ukiwa na rafiki wa namna hii na ukawa na ushawishi juu yako, utashangaa jinsi mtakavyokuwa kila siku mko barabarani kuhudhuria matukio mbalimbali. Aina ya tatu ni marafiki wa shida. Aina hii ya marafiki huwa hamuwasiliani wala kutafutana hadi mmoja wenu awe kwenye shida. Kama sio wewe unayeomba msaada, basi ni yeye. Marafiki hawa hamuwezi kupanga kitu cha muda mrefu, kwa sababu urafiki wenu umeshikiliwa na utayari wenu wa kusaidiana wakati wa shida tu na sio vinginevyo. Aina ya tano marafiki, marafiki wa maendeleo. Marafiki hawa kazi yao kubwa ni kuhakikisha kuwa mnafanya kitu pamoja. Watakuhusisha juu ya kujiunga katika vikundi vya ujasiriamali, watakwambia mkalime pamoja, mkajiunge kwenye vikoba au SACCOS, mnunue gari ya biashara pamoja na kadhalika. Kila wakati wanataka mkikutana mzungumze kuhusu maendeleo yenu zaidi. Jaribu kujikagua na uangalie kwa sasa una marafiki wa makundi gani kati ya haya. Kumbuka kuwa marafiki wanaweza kuwa kikwazo cha mafanikio yako.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.